እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ሓድሽ ኣስፎቶ ወንጌል ዘነቓቕሕ ጳጳሶት ቤት ምኽራቦ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላ ብዛዕባ ከይድን ኩነታት ሓድሽ ኣስፎቶ ወንጌል ኣማዕኪሎም ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ብዛዕባ ምሕረትን ቅዱሳት ስፍራን ዝብል ርእሰ ጉዳይ ምስ ኣስፎቶ ወንጌል ዝተጣምረ ኣገልግሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ከምኡ እውን ብዛዕባ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዎት መዋቅር ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ሕዳሴ ኣማዕኪሎም እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ቤት ምኽሪ ምስ ሰበኻታትን ቅዱሳት ስፍራን ከምኡ እውን ንቪዚታ ኣድሊ ሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኩ ኼት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ምስላም ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኣብ መንበር ቅዱስ ጴጥሮስ ዘካይዶዎ ሓዋርያ ምብፃሕን ሮማ ምስ ዝኣትዉ ኣባይቲ ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ምስ ዝተፈላለየ ካቶሊካውያን ምንቅስቃሳትን ማሕበራትን ዘካይዶ ርክበ ሓቢሮም ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝብልዎ ኣስፎቶ ወንጌል ውዕውዕን ምንቅስቃስን ሱታፌን ዝሓትት እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ወንጌላዊ ሓሴት እተሰሜ ቀዳማይ ሓዋርያዊ ምዕዳን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሓድሽ ኣስፎቶ ወንጌል ኣማዕኪሉ ድሕሪ ዝተኻየደ ሲኖዶስ ዝቐረበን ከምኡ እውን እምነት ካብ ናብ ዝመሓላለፍ ምዃኑ ብፅንዓት ዘሎ እማነ መሰረት ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ማእከል ሃዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ኣስፎቶ ወንጌል ምዃኑ ዘመላኽት እዩ። ከም እንዝክሮ ኣብቲ ናይ ወንጌል ሓሲት ሃዋርያዊ ምዕዳን ቅዱስነቶም ናብ እትብል ማለት ካብ ግዛ ርእሳ እትወፅ ቤተ ክርስቲያን ይተሓሳስቡ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብ ዓውደ ኩናት እትርከብ ቤት ኩሉ ትኹን ይብሉ። እዚ ቤተ ክርስቲያን ኣስፎቶ ወንጌል እትነብር ምዃና ዘነፅር ስነ ቤተ ክርስቲያናዊ ኣምር እዩ። ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ኣስፎቶ ወንጌል እዩ ዘቆማ። ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ወቅት ጸደይ ቅዱስ ኣቦና ንዚ ናይ ሓድሽ ኣስፎቶ ወንጌል ዘነቓቕሕ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብዛዕባ ቴዎሎጊያ ቅዱሳት ስፍራ ዝምልከት ሓላፍነት እውን ከም ዝሃበዎ ብፁዕ ኣቡነ ፊዚኬላ ዘኪሮም ንኣብነት ኣብ ኢጣልያ ምስ መላእ ቅዱሳት ስፍራ ኣመሓደርቲ ካህናትን ቆሞሳትን ስዩም ጳጳሳትን ከም እውን ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ካናዳ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ከዓ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ቴዎሎጊያ ቅዱሳት ስፍራ ዘማእከለ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም ሓቢሮም ቅዱሳት ስፍራ ናይ ኣስፎቶ ወንጌል ማእከል ኣብ ምግባር ዝሓቀነ ተልእኾ እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ህንድን እውን ከምኡ ኣስፎቶ ወንጌል ብመስዋዕተ ቅዳሴን ኣብ ብስራት ቃል ኣምላኽን ምስክርነት ብናይ ፍቕሪ ስራሕን ይንበር። ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣስፎቶ ወንጌል ኣበራቢሩ እዩ። ናይዚ መቐፀልታ እውን እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ቴዎሎጊያ ምሕረት እግዚኣብሔር ብኩሉ መዳይ የነቓቕሕ ኣሎ። ቅዱስ ኣቦና ዕለት 8 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ሰንበት ድሕረ ፋሲካ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ መለኮታዊ ምሕረት ከብዕሉ እዮም። ስለዚ ሱታፌ ናይ ኩሎም ምስ መለኮታዊ ምሕረት መንፈሳውነት ምትእስሳር ዘለዎም ካቶሊካውያን ማሕበራትን መንፈሳዊ ማሕበራትን ምንቅስቃሳትን ዓብይ ትፅቢት ኣሎ። ኣብ ሮማ ልዕሊ 600 ልኡካን መንፈሳውነት ምሕረት ኣለዉ። ምሕረት ምስ ምስጢረ ንስሐ ጥልቂ ምትእስሳር ኣለዎ። ቅዱስ ኣቦና ምስቶም 600 ልኡካን ዘምሕረት ክራኸቡ እዮም። ንሰለስተ መዓልቲ ዝካየድ ዓውደ ዘተን መደብ ጸሎትን ኣስተንትኖን እውን ክህሉ እዩ ቢሎም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም